Есүс тэдэнд айлдрын дэлгүүр саван доор юм уу? Орон дээр тавих гэж авчирдгүй биз дээ. Дэлгүүрийн суурин дээр тавих гэж авчирдгүй билүү. Хэрэв нөөгдмөл юм байгаа бол зөвхөн илчлэгдхийн тулд юм. Хэрэв нууц юм байгаа бол зөвхөн илрүүлэгдхийн тулд юм. Хэрэв сонсох чихтэй хүн байвал сонс гэв. Тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхааралтай өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хэмжигдэх болно. Нимж өгөгдөгч болно. Учир нь хинд байна, түнд ихээр өгдөнө. Хинд байхгүй байна, түнд байгаа нь хүртэл түүнээс авдна гэв.